Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää kaikille. Ja tervetuloa Politiikka Radioon Helsingin yliopiston dosentti ja Eurooppa-tutkija Timo Miettinen.
Kiitos paljon.
Pitkästä aikaa. Kaikkea on sattunut ja tapahtunut sitten viime näkemän. On aika lailla päivitettäviä asioita niin Brexit-prosessissa kuin EU:n koronatoimissakin. Ja en tiedä, johtuuko se juuri nyt tästä, että paljon on tapahtunut vai mistä, kun Suomessakin annetaan nyt lausuntoja jopa presidenttitasolla siitä, kuinka EU:ssa ollaan parhaillaan jotenkin tulkitsemassa uudelleen omia sääntöjä ja omia perussopimuksia, että EU olisi jotenkin perustavanlaatuisesti nyt muuttumassa siitä, millaiseen unioniin Suomi aikoinaan liittyi. Niin Timo, mitä ajattelet?
No kyllähän tässä on tämä keskustelu on totta kai mielenkiintoista ja se on, voidaan ajatella positiivisesti sitä kautta, että se on mahdollisuus tuoda myös Eurooppa-asioita julkiseen keskusteluun ja siinä mielessä pitää olla tyytyväinen, että Euroopasta keskustellaan. Ehkä mä näen itse, että mikä se keskeinen ongelma tässä on keskustelussa on ollut, on se, että tämä meidän käsitys siitä, että mikä oikeastaan Euroopan unioni on, mikä on niin sanottu Maastrichtin sopimuksen tai EU:n perussopimusten henki, sitä tulkitaan Suomessa aika yksipuolisesti. Me nähdään hyvin vahvasti EU nimenomaan tämmöisen saksalaistyyppisen kertomuksen kautta, jossa nimenomaan tällainen jotenkin pysyvät säännöt luonnehtii unionia ja mitkään tulkinnat ei horjuta sitä tai että tässä niin kuin integraatiossa ei ole minkäänlaista avoimuutta. Kun taas monessa paikassa Euroopassa kuitenkin nähdään myös perussopimuksen hengessä, että Eurooppa on tämmöinen alatti tiivistyvä unioni, jonka luonne on olennaisesti avoin. Ja tässä niin kuin ehkä suomalaisessakin keskustelussa sitten nämä eri käsitykset on vähän törmännyt toisiinsa. Toinen pointti liittyy sitten hyvin niin kuin tähän niin kuin täsmällisempään keskusteluun elpymisrahastosta, joka mun nähdäkseni Suomessa on ollut eurooppalaisessa vertailussa hyvin erityistä nimenomaan siitä syystä, että se on ottanut hyvin vahvasti tämmöisen oikeudellisen luonteen. Totta kai tästä elpymisrahastosta on puhuttu myös muualla Euroopassa, mutta ajatus siitä, että nyt oltaisiin ikään kuin heitetty perussopimukset roskiin tai niin kuin provokatiivisesti on viime aikoina esitetty, niin ei tällaista tulkintaa kovinkaan monesta Euroopan maasta löydy, vaan ylipäätään näitä ongelmia ja haasteita, mitä monet maat on ilmaisseet, ne liittyy enemmän sitten tämän paketin poliittiseen luonteeseen ja ehkä ennen kaikkea myös näiden rahojen kohdentamiseen ja tämän tyyppisiin kysymyksiin.
Ylipäänsä siis käydäänkö muissa EU-maissa tai Euroopassa niin tällaista ikään kuin samankaltaista siis poliittis-juridista EU-debattia kuin mitä Suomessa käydään?
No ei nimenomaan, mä näkisin, että ei nimenomaan nähdä tällaista juridista debattia, että poliittista debattia totta kai käydään, että jos katsoo vaikka Hollannin parlamenttikeskusteluja, niin kyllä siellä Mark Ruttea on Gert Wildersin taholta haastettu paljonkin tästä paketista, mutta että enemmän se kritiikki on ollut ehkä sellaista eurokriisistä periytyvää puhetapaa, että tässä maksetaan etelämaiden laskuja tai muuta vastaavaa. Ehkä Saksassa jonkin verran oikeustieteilijät on kiinnittänyt huomiota tämän elpymisrahaston tiettyihin oikeudellisiin ulottuvuuksiin, mutta ei niinkään siitä näkökulmasta, josta Suomessa tätä keskustelua on käyty. Suomessahan on paljon puhuttu tästä esimerkiksi no bailout-säännön rikkomisesta tai siitä, että perussopimukset ei mahdollistaisi yhteistä velanottoa. Tällaista keskustelua ei juurikaan käydä Saksassa. Saksassa ehkä suurin huoli mun nähdäkseni kohdistuu tähän omien varojen järjestelmän uudistamiseen. Eli kun EU nyt ottaa ensimmäistä kertaa mittavassa määrin velkaa, niin tämän budjetin tasapainoperiaatteen nojalla se joutuu myös uudistamaan tätä takaisinmaksujärjestelmää. Siinä ei pelkästään nämä jäsenmaksut riitä, vaan sen rinnalle halutaan kehittää tätä EUn omaa verotusoikeutta. Mm. Ja tästä on niin kuin jonkin verran Saksassa ollut sitten keskustelua oikeustieteellisessä kontekstissa, mutta ei siinäkään niin kuin, ehkä se keskustelu ei siinä tavalla ole valunut sellaisen suureen julkisuuteen. Että itse näkisin, että Suomessa me puhutaan perjantain 8 aikaa Ylen pääkanavalla sopimuksen heittämisestä roskiin, niin tämä on hyvin uniikki tilanne koko Euroopan tasolla.
Joo, todella. Ja tuohon Saksan debattiin vielä se, että miten koetaanko siellä siis hankalana tai arveluttavana se, että nyt unionille oltaisiin niin kuin ikään kuin antamassa tällaisia verotusluonteisia oikeuksia. Muistan itse sen, että esimerkiksi niin kuin arvonlisäveroihin liittyvät spekulaatiot, että EU-unioni keräisi arvonlisäverot, niin sitä on käyty jo itse asiassa 90-luvulta lähtien tätä keskustelua. Tämä on aika vanhaa.
Joo, tämä on mielenkiintoinen. Tämä jakaa myös jonkin verran Saksan poliittista kenttää, eli tämänhetkinen valtiovarainministeri Olaf Scholz, joka on sosiaalidemokraatti. Hänen ohjelmallaan tämä EU-tason verotusoikeus, tai pikemminkin ehkä EU-tason verotuksen harmonisointi on ollut jo pitkään yksi keskeisiä poliittisia painopisteitä. Ja tämä oikeastaan kumpuaa tämmöisestä Saksan pitkän linja-ajattelusta, jossa lähestytään näitä sisämarkkinoita tämmöisen ikään kuin reilun kilpailuympäristön ja vakauden näkökulmasta. Ja Saksassa on yhä enemmän herätty siihen, että esimerkiksi tämä kilpailu yritysverotuksen kannalla, se rikkoo tätä Saksankin pitkään vaalimaa ikään kuin vakauden ja reilun kilpailuympäristön periaatetta vastaan. Ja Scholz varsinkin on nostanut esiin tätä verotuksen harmonisointia yhtenä keskeisenä vastauksena tähän. No, toinen kysymys sitten liittyy tähän kehitykseen EU:n fiskaaliunionista, eli tämäkin on ehkä sellainen keskustelu, joka mun nähdäkseni Suomessa on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, ja siinä se ikään kuin Saksa ja Ranskan lähestyminen tämän teeman puitteissa, ja itse näen, että se Saksankin niin kuin tarkoituksena ei tietenkään ole niin kuin ikään kuin jatkaa tätä velanottoa, vaan Saksassakin on hyvin vahva ajatus siitä, että kyllä tämä koronapaketti on tietysti mielessä kertaluontoinen, mutta toisaalta näitä EUn kasvavia tarpeita, niitä pitäisi pystyä rahoittamaan tulevaisuudessa yhä enemmän myös tämmöisillä veroluonteisilla maksuilla. Ja tämä on musta niin kuin se Scholzin poliittisen linjan yksi keskeisimpiä pointteja, joka on mun nähdäkseni tulkittu Suomessakin vähän väärin, kun hän sanoi, että tämä ratkaisu on peruuttamaton askel kohti fiskaaliunionia, niin hän ei tarkoittanut sitä, että Saksa ikään kuin hyväksyisi avoimesti uuden velanoton tulevaisuudessa, vaan pikemminkin tätä työnjakoa kansallisen ja EU-tason välillä pitää vahvistaa siten, että vahvistetaan myös tätä fiskaaliunionia siellä EU-tasolla ja antamalla ja kehittämällä tätä EU:n omaa verotusoikeutta.
Niin, siellä missä se on järkevää.
Kyllä, ja nimenomaan Scholz on tätä asiaa pyrkinyt tuomaan esiin sen saksalaisessa keskustelussa.
Tämä on jännä. Mä mietin tätä, että kun kuitenkin Suomessakin niin on tuosta 90-luvun alusta lähtien käyty poliittista EU-keskustelua ja kansalaiskeskustelua unionista. Se on ollut tärkeä topikki Suomelle monellakin tapaa. Niin mietin vaan sitä, että missä vaiheessa tänne liiveihin ui tällainen niin kuin juridinen näkökulma tähän Euroopan unioniin, koska en itse asiassa ihan tunnista sitä ainakaan tuosta niin kuin aikoinaan niistä keskustelusta, kun Suomi haki jäsenyyttä Euroopan unionissa, tämmöistä tiukkaa juridista keskustelua.
Tämä on ihan totta. Ja mun nähdäkseni se ei myöskään luonnehtunut tätä eurokriisin aikana käytyä keskustelua. Et silloin, jos itse ainakin mietin, että ketkä asiantuntijat, vaikka silloin oli äänessä, ne oli ennen kaikkea taloustieteilijät, osin ehkä politiikan tutkijat ja pienessä määrin sitten oikeusoppineet, mutta sitä käytiin hyvin vahvasti tämmöisten taloustieteellisten argumentein. Kyllä mä näkisin, että siinä tietysti taustalla on tämä ikään kuin nimenomaan tämmöinen saksalaistyyppinen ajattelu ja saksalaistyyppinen kertomus siitä, että minkä tyyppinen poliittinen olento Euroopan unioni on, että se on vahvasti sääntöperustainen poliittinen instituutio, jonka periaatteet on lyöty ikään kuin lukkoon kerralla Maastrichtin sopimuksessa ja sitten kaikki poikkeamat tästä on jonkinlaisia vaarallisia tulkintoja. Mutta se, mitä mä niinku näen tässä keskustelussa ehkä tyypillisenä tai esimerkillisenä, on ajatus siitä, että tämä pakettihan talouspoliittisesti on jonkinlainen irtiotto niistä eurokriisiaikaisista ratkaisuista, joissa vahvasti sitten nojattiin tämmöisiin talouskurityyppisiin ratkaisuihin näiden niin sanottujen ongelmamaiden kautta, vaikka sitten tietysti myös näitä maita tuettiin erilaisin pelastuspaketein, mutta että tässä se eurokriisiaikana se vaikea kysymys, josta ei päästy yhteisymmärrykseen, oli tämä euroalueen yhteinen finanssipolitiikka. Nämä kaikki Ranskan ehdotukset yhteisistä eurobondeista, eurooppalaisesta finanssipoliittisesta elvytyksestä, euroalueen omasta valtiovarainministeriöstä, joka tulisi vähän myöhemmin, ne kaikki torpattiin. Ja nyt tämän koronapaketin niin kuin erityisyys on mun nähdäkseni siinä, että se edustaa talouspoliittisesti vähän toisenlaista lähestymistapaa. Että siinä on aito pyrkimys eurooppalaiseen finanssipoliittiseen elvytykseen, ei ainoastaan rahapoliittiseen elvytykseen. Ja itse uskon, että tämä on niin kuin se pohjimmainen ongelma, että tämä paketti edustaa talouspoliittisesti erityyppistä linjaa ja sitä sitten vastustetaan oikeudellisin perustein. Ja se keskustelu pyritään viemään, sille pyritään antaa oikeudellinen ilmiasu. Mutta että en itse usko, että jos ajatellaan EUn joku sääntöjä, niin kyllähän me ollaan paljon puhuttu viime vuosina oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta, me ollaan puhuttu Schengen-järjestelmän lakkauttamisesta tai ainakin asettamisesta väliaikaisesti pois voimasta. Me ollaan puhuttu kyvyttömyydestä valvoa perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, sosiaaliturvan siirrettävyyteen liittyviä kysymyksiä, mutta minkä takia nimenomaan tässä keskustelussa tämä oikeudellinen näkökulma nousee esiin, niin mä itse näen, että se liittyy nimenomaan tämän paketin talouspoliittiseen luonteeseen, joka eroaa merkittävästi aiemmista ratkaisuista.
Mm. Joo, viedään siis juridiselle tasolle jännällä tapaa. Tässä on tavallaan sellaisia tiettyjä ikään kuin ääneen lausumattomia asioita, joita aina silloin tällöin sitten ääneen lausutaan. Muistuu mieleen tuossa entinen valtiosihteeri Risto Volanen laittoi, olikohan se nyt Twitteriin, viestin siitä, että EU-elpymisrahasto on hyväksyttävä, koska Saksa määrää. Ikään kuin toi esiin tällaisen oman tulkintansa tästä.
Niin, no tietysti tämä pakettihan on poliittisesti, se pitää muistaa, että tämä sovittiin yhteisymmärryksessä ja Suomella, kuten myös muilla EU-mailla, olisi halutessaan ollut mahdollisuus kaataa tämä paketti. Sen seuraukset tietysti olisi olleet mittavia sen takia, koska tämä paketti haluttiin sitoa tähän Euroopan unionin rahoituskehykseen ja EU-budjettiin ja voi olla, että tämän ikään kuin koplauksen purkaminen olisi sitten antanut Hollannille, Itävallalle ja näille muille maille ehkä vielä paremman mahdollisuuden tämän paketin kaatamiseen, mutta pitää muistaa, että tässäkään paketissa ei anneta EUlle ikään kuin sellaista uutta toimivaltaa tämän tyyppisten järjestelyjen tekemiseen uudelleen, eli ikään kuin jonkinlaista mandaattia velanottoon myös tulevaisuudessa, vaan että kyllä Saksassakin tämän paketin oikeutus perustuu hyvin vahvasti siihen, että tämä nähdään kertaluontoisena järjestelynä, ja jos vastaavaa tehdään uudestaan, niin se vaatii edelleen kaikkien jäsenmaiden hyväksynnän.
Mm. No tässähän on se eduskunnan päässäkin niin tapahtunut nyt sellaista, että kun perustuslakivaliokunta on se valiokunta, joka antaa sitten suurelle valiokunnalle arvion EU-asioihin liittyen niiden Suomen perustuslain mukaisuudesta, Niin kesän viestittelyssä tämä elpymisrahaston yhteydessä niin oli ehkä hieman sellaista, tai tulkittiin niin, että perustuslakivaliokuntakin olisi astunut omassa arvioissansa jo hieman tuollainen niin kuin eurooppa-oikeudelliselle tasolle spekuloidessaan tämän paketin, siis Suomen perustuslaillisuutta, niin miten arvelet, muistat tämän keskustelun?
Muistan ja seurasin sitä, ja kyllä siinä niin kuin, ehkä pitää erottaa kaksi asiaa, että perustuslakivaliokunnan näkemyksessä oli asioita, jotka liittyivät ikään kuin Suomen perustuslaillisiin näkökulmiin, ennen kaikkea tähän budjettisuvereniteetin kysymykseen, mutta siinä tulkittiin olevan myös näkemyksiä, jotka astuu hieman enemmän ikään kuin EU-oikeuden alueelle. Ja monet johtavat oikeusoppineet Suomessakin näki, että perustuslakivaliokunta astui ikään kuin poikkeuksellisella tavalla myös tulkitsemaan EU-oikeutta, jonka tietysti ei pitäisi olla perustuslakivaliokunnan tehtävä, vaan Euroopan unionin tuomioistuimen tehtävä.
Mm.
No, tämä kysymys budjettisuvereniteetista, niin tämä alkuperäinen kohahduttava perustuslakivaliokunnan lausunto, sehän tuli ennen kuin tämä Euroopan unionin neuvoston oikeuspalvelu oli antanut tämän pitkän yli 100-sivuisen lausuntonsa, jossa sitten selvitettiin tätä paketin yhteisvastuullista luonnetta. Ja siinä kävi ilmi, että nämä Suomen huolet siitä, että jos joku tai useampi jäsenmaa jättää vaikka jäsenmaksunsa maksamatta, niin tuleeko tämä koko velkataakka sitten Suomen vastuulle, niin tätä selvennettiin ja kävi ilmi, että tässä ei ole kyse tämmöisestä rajattomasta yhteisvastuusta, vaan rajallisesta yhteisvastuusta. Ja tämä nyt on ehkä niin kuin hieman tekninen kysymys, joka liittyy näiden EU-lainojen rakenteisiin, mutta tämä lausunto merkittävästi höllensi tai huojensi niitä pelkoja, joita tähän pakettiin ja ennen kaikkea tähän yhteisvastuun ja budjettisuvereniteettikysymykseen liitettiin. Ja siinä mielessä näin, että näihin perustuslakivaliokunnan keskeisimpiin huoliin kyllä vastattiin sitten tämän unionin neuvos oikeuspalvelun toimesta.
Näitä kesän perustuslakivaliokunnan lausuntoja on pidetty tavallaan pienenä merkkinä siitä, että perustuslakivaliokunta olisi politisoitumassa. Lipeämässä tästä kuin tiukan juridisesta tehtävästänsä.
No, tämä on yksi varmasti ehkä myös pidempiaikainen kehityskulku, joka on sitten näkynyt muissakin uudistuksissa. Ja mä en ehkä osaa ottaa kantaa siihen, mutta että itse näen, että totta kai tämä alkuperäinen lausunto oli tiukka, mutta mun nähdäkseni suuri valiokunta pystyi vastaamaan siihen huoleen tässä tuon neuvoston oikeuspalvelun lausunnon jälkeen. Ja myöskin kaikki suuren valiokunnan kuulemat asiantuntijat tämän lausunnon jälkeen pitivät tätä oikeusperustaa riittävänä. Ja tämähän ei ollut vielä tapaus ennen tätä lausuntoa, jolloin myös Suomen oikeuskansleri kiinnitti huomiota näihin oikeudellisiin ongelmiin. Mutta tämän lausunnon jälkeen sitten antoi myös vihreätä valoa tälle koko paketille.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Timo Miettinen suoraan Helsingin yliopistosta. Ja käydään läpi suomalaista poliittis-juridista EU-keskustelua. Se on nimittäin äärimmäisen mielenkiintoista. Ja tässä Politiikkaradiossa Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen, kun oli haastattelussa, niin siteerasi aika mielenkiintoisella tavalla perussopimuksiin, EU-perussopimuksiin liittyvän keskustelun yhteydessä J.K. Paasikiven kuuluisaa viestiä välirauhan ajan hallitukselle, että neuvoteltaessa Neuvostoliiton kanssa pyydän välttämään liiallista juridikointia, sillä Kreml ei ole mikään kihlakunnan oikeus. Niin Timo, mitä ajattelet, mitähän ministeri mahtaa tällä kryptisellä viittauksella tarkoittaa, kun se juurrutetaan tähän keskelle EU-perussopimuskeskusteluun?
No, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Enpä ehkä ihan täsmällisesti osaa hänen ajatteluaan tästä tulkita. Kyllä näkisin, että tietysti voi olla, että hän viittaa tähän yleiseen keskustelun juridisointiin tai legalisointiin, joka on toteutunut, mutta tietysti ehkä tämä vertaus sitten Neuvostoliittoon EU:n yhteydessä ei muista ehkä ole kaikista toimivin, koska tietysti tämä neuvotteluasetelma ei ollenkaan ole samantyyppinen. Eli tässähän, niin kuin, jos ajatellaan sitä heinäkuun Eurooppa-neuvostonkin päätöstä, niin siinähän ei neuvoteltu ikään kuin yhden supervallan kanssa tai ikään kuin EU-komission kanssa, joka olisi ollut tämmöinen jonkinlaisen vallan keskittymä, vaan se on enemmän tällaista niin kuin 27 jäsenmaan kesken haettavaa kompromissia, joissa sitten muodostetaan erilaisia blokkeja ja joissa sitten taloudellisella, poliittisella ja juridisella argumentaatiolla varmasti kaikilla on tietty rooli, mutta että tämä neuvotteluasetelma, jossa kaikilla sitten kuitenkin viime kädessä on oikeus kieltäytyä tämmöisestä paketista, niin kyllä tekee tästä asetelmasta hyvin erityyppisen kuin sellaisessa tilanteessa, jossa pelataan ikään kuin ylivoimasta vastustajaa vastaan, jolla on kaikki poliittinen ja sotilaallinen valta käsissä.
No joo, tämä on mielenkiintoista, että yleensähän siis EU:ta on rinnastettu entiseen Neuvostoliittoon. Tässähän ei suoraan tietenkään rinnasteta Neuvostoliittoa, mutta kuitenkin niin lähinnä EU-kriittisten populistien toimesta Suomessa esimerkiksi perussuomalaiset ovat puhuneet Eurostoliitosta muun muassa EU:n ja euron yhteydessä. Harvemmin siis EU-myönteisten sosiaalidemokraattien toimesta on, koska tuossahan tuon Kremlin tilalle voi tietysti laittaa Brysseliin, aivan kuten tässä huomasit jo.
Niin, mutta tietysti on ehkä tässä varovainen, että mä en ehkä mene tulkitsemaan täysin, että mitä hän on tällä lausunnollaan tarkoittanut.
Joo, mutta siis tämähän kritiikin ydin tietysti on niin kuin siinä, että siinä missä EU:n, niin Suomenkin pitää kuitenkin pystyy toimimaan ja päättämään, ei tavallaan hirttäytyä juridiikkaan, joka ikään kuin salpaa ja pysäyttää sen päätöksenteon. Näin tietysti luen tätä ikään kuin vakavaa viestiä.
Niin, mutta tietysti tässä se keskeisin kysymys on, että missä määrin tämä paketti sitten, mikä on se argumentti sille, että tämä paketti rikkoo todella EU:n perussopimuksia. Ja kesän keskustelu osoitti, niin tällä paketilla on ensinnäkin EU-komission hyväksyntä, sillä on unionin oikeuspalvelujen hyväksyntä, sillä on kaikkien jäsenmaiden hyväksyntä ja Suomessa sillä on, Suomen oikeuskansleri on antanut tälle oikeudelliselle tulkinnalle hyväksyntänsä. kuten suurin osa myös niistä oikeustieteilijöistä, joita eri valiokunnat kuuli tässä prosessissa. Joten itse näkisin, että tämän niin kuin paketin ikään kuin juridisia ongelmia on mun nähdäkseni liioiteltu jonkin verran tässä suomalaisessa keskustelussa. No eri kysymys on sitten, että rikkooko se jonkinlaista niin kuin lain henkeä kohtaan tai sitä käsitystä kohtaan, joka ihmisillä on. Se voi hyvin olla, että nämä niin kuin poliittiset, nimenomaan sitä keskustelua pitäisikin viedä tämän paketin jonkinlaisiin poliittisiin implikaatioihin ja laajemmin siihen, että minkä tyyppistä talouspolitiikan suuntaa tämä paketti edustaa. Mutta että tämä keskustelu, joka pyörii hyvin vahvasti tämän juridiikan ympärillä, niin ei mun mielestä auta tätä keskustelua. Ja mun nähdäkseni niitä ongelmia on myös jonkin verran liioiteltu tässä suomalaisessa keskustelussa.
Niin, siis tämä ei ole semmoinen kokonaisuus, joka kovin monesta EU-jäsenmaasta löytyy. Siis, et esimerkiksi semmoinen kulma, että Suomessa aika usein näissä EU-keskustelussa nousee esiin tämmöinen niin kuin federalismi tavallaan tai semmoinen liittovaltiokehityskortti ikään kuin, että et valtaosassa EU-maista tavallaan ajateltaisiin EU:ta jonkinnäköisenä niin kuin federaationa tai liittovaltiona, ja ei jos puhutaan jäsenmaista.
Joo, tässä on ehkä kaksi niin kuin aspektia pitää eritellä tässä liittovaltiokeskustelussa. Ensimmäinen on se, että sen tyyppinen ajatus EU:sta, joissa valtaa siirrettäisiin jäsenvaltioilta EU-instituutioille, kuten komissiolle tai EU-parlamentille, niin sille on Euroopassa oikeastaan hyvin vähän kannatusta. Eli Euroopassa laajemmin halutaan pitää Euroopan unioni jäsenmaiden, vahvasti jäsenmaiden yhteistyöhön, vahvasti tämän hallitusten väliseen yhteistyöhön nojaavana elimenä. No toinen keskustelu on sitten tämä, mihin aikaisemminkin viitattiin Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholzin yhteydessä, että ikään kuin tämä kuitenkin työnjako EUn ja sitten kansallisvaltioiden välillä, se voisi olla selkeämpi. Ja on totta, että Saksassakin on esitetty paljon kritiikkiä sille, että osa esimerkiksi eurokriisin aikana tehdyistä ratkaisuista, ne ei ole edistänyt parhaalla mahdollisella tavalla jokaisen maan vastuuta omasta taloudenpidostaan. Mutta myöskin siinä mielessä, että ne tehtävät ja ne haasteet, joita EUlla tällä hetkellä on, niin EU ei pysty toteuttamaan niitä ilman aiempaa vahvempaa nimenomaan finanssipoliittista kapasiteettia. Siinä mielessä tätä ikään kuin EU-instituutioiden kykyä toimia tässä haastavassa uudessa tilanteessa, jossa sen pitäisi reagoida vahvemmin siihen, mitä tapahtuu lähialueilla, siihen, mitä tapahtuu ilmastonmuutoksen suhteen, siihen, mitä tapahtuu globaalin kauppapolitiikan kehyksessä. Se vaatii enemmän resursseja, ja välttämättä tämä jäsenmaksuihin perustuva järjestelmä ei ole ainoa keino vastata siihen. Ja siinä mielessä tätä voidaan ajatella, että tätä liittovaltiokehitykselle tässä mielessä on kyllä kannatusta Euroopassa, että jollain tavalla selkiytettäisiin tätä kansallisen ja EU-tason välistä työnjakoa.
Ja tietysti tästä elpymisrahastosta, jos puhutaan ihan summista ja verrataan niitä nyt näihin kansallisiin elvytyspaketteihin, mitä hallitukset eri puolilla Eurooppaa on tehnyt, niin se suhdelukuhan on, vaikka se on niin kuin kokonaisuudessaan suuri summa tämä elpymisrahasto, niin verrattaessa koko Euroopan laajuisen elvytyksiin se on aika pieni kokonaisuus.
On, mutta tietysti monessa maassa se muodostaa näistä kansallisista elvytysohjelmista hyvinkin suuren osan. Ja ehkä on kuitenkin syytä muistaa, että jos katsotaan vain näitä absoluuttisia lukuja, niin esimerkiksi Saksan kohdalla, joka on nyt ikään kuin suurin kansallinen elvyttäjä ollut, joka on tehnyt suurimpia pelastuspaketteja, niin sielläkin aika paljon näistä on tämmöistä niin kuin yrityslainoja, matalakorkoisia yrityslainoja ja muita rahoitusjärjestelyjä, jotka ei välttämättä ole finanssipoliittista elvytystä, jotka ei luo siis rahavirtoja talouteen. Ja siinä mielessä niin kuin näkisin, että kyllä tätä ei tarvitse niin kuin myöskään vähätellä tämän paketin kokoa. Että totta kai jotkut sanoo, että se voisi olla isompi, jotkut sanoo, että se voisi olla pienempi, mutta itse näen, että kyllä niin kuin finanssipoliittisena instrumenttina se on kuitenkin aika merkittävä. Ja sen merkitys perustuu ennen kaikkea tietysti tähän suorana tukina tai lahjoituksena annettavaan osuuteen.
Niin, tässä on käyty sitäkin keskustelua. Tavallaan on ikään kuin EU-kriittisissä puheenvuoroissa ikään kuin haluttu mitätöidä tämän paketin, tämä elvyttämis luonne kokonaisuudessaan. Sanotaan, että se on niin kuin elvytysmielessä mitätön tai olematon. Sillä ei ole elvytysmielessä merkitystä. Että ainoa merkitys, mikä sillä paketilla on, niin on poliittinen merkitys, jossa valtaa kasattaisiin jäsenmaista yhä enemmän Brysseliin.
Niin, no tällaista argumenttia on esitetty, mutta tietysti myös kun taloustieteilijöiltä on kysytty esimerkiksi Helsingin Sanomien tässä laajassa kyselyssä, niin kyllä tälle paketille oli aika laaja tuki ja se heijastaa ehkä yleisemminkin sitä tarvetta, joka Euroopassa on ollut pitkään finanssipoliittiselle elvytykselle tilanteessa, jossa nämä rahapolitiikan keinot alkaa olla käytetty. Ja totta kai niin kun EKP varmasti tulee jatkamaan tätä hyvin löysää rahapolitiikkaansa, mutta kyllä tämä niin kun finanssipoliittinen elvytys on asia, jota Euroopassa on toivottu monelta taholta jo hyvin pitkään.
Niin, tämä peilautuu eurokriisiin myös.
Kyllä ja tietysti eurokriisin kokemuksiin. Tietysti tämä on myös hyvin erityyppinen kriisi, koska tämä osuu samassa määrin kaikkiin ja tässä ehkä sellaista niin kun syyllisen löytämistä niin kun on vaikeampi harjoittaa kuin eurokriisin tapauksessa, mutta kyllä tämä myös edustaa jonkinlaista suunnanmuutosta myös siihen eurokriisin aikana harjoitettuun politiikkaan.
Mitä keskuspankkipolitiikkaan ja rahapolitiikkaan tulee, niin tämä kevyt rahapolitiikkahan ei ole mikään eurooppalainen luomus alkuunkaan. Että vaikka EKP:n politiikka, rahapolitiikka on tietysti hyvinkin löyhää tällä hetkellä, niin eipä ole ainoa maailmassa.
Ei ole. Tietysti mikä tekee tästä EKP:n elvytyksestä erityisen on se, että tämä EKP:n mandaatti eroaa jonkin verran monista muista keskeisistä keskuspankeista, joissa tämä suora keskuspankkirahoitus on EU:n perussopimusten nojalla kielletty. Ja tämähän oli myös kysymys, johon tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti kantaa tässä suurlähettiläspäivien puheessaan, että pitäisi ikään kuin palata siihen maailmaan, jossa EKP luopuu näistä valtionlainan osto-ohjelmistaan. Ja tämä on tietysti myös keskustelu, jota käytiin sitten Saksan perustuslakituomioistuimen yhteydessä, jossa esitettiin monia kriittisiä huomioita näistä osto-ohjelmista. Mutta siinä ehkä pitää muistaa, että mikä se EKP:n ikään kuin ratkaisu tai pelitilanne oli silloin, kun näitä osto-ohjelmia luotiin. Sehän oli se, että on ikään kuin kaksi pyrkimystä. On pyrkimys tämän euroalueen vakauden säilyttämiseen ja tämän rahapolitiikan niin sanotun välitysmekanismin toteuttamiseen, mutta sitten on toisaalta tämä keskuspankkirahoituksen kielto. Ja tämä ratkaisu, jossa sitten päädyttiin tekemään näitä osto-ohjelmia jälkimarkkinoilta, siinä pystyttiin, voi olla, että siinä niin kuin jonkin verran venytettiin tätä perussopimuksen vakiintunutta tulkintaa, mutta siinä toisaalta toteutettiin sitä EKP:n toista keskeistä perustehtävää, joka on siellä perussopimuksessa, joka on tämän euroalueen hintavakauden varmistaminen ja euroalueen koossa pysymisen varmistaminen. Ja ehkä niin kuin tämän tilanteen kompleksisuus niin on asia, joka ehkä sitten joissain puheenvuoroissa mun mielestä on jäänyt vähemmälle huomiolle. Että tässä on esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen näkemys oli sitten se, että tuomioistuin ei voi lähteä ottamaan kantaa siihen, miten EKP tulkitsee tätä omaa niin kuin rahapoliittista tehtävää tai näitä keinojaan. Että se ei voi lähteä liikaa mestaroimaan siinä, että miten tätä rahapolitiikan välitysmekanismia ja tehtävää hoidetaan parhaiten, vaan siinä pitää myös luottaa tähän keskuspankin itsenäisyyteen, joka on yksi näitä perussopimusten keskeisiä periaatteita.
Ja ei kai Saksassakaan perustuslaki tuomioistuin siis kyseenalaistunut niin kuin eurooppa-oikeudellisia aspekteja, vaan oliko niin, että vaati nimenomaan Bundesbankia niin kuin tavallaan perustelemaan tarkemmin nämä ostot, siis kertomaan tarkemmat perustelut niille ostoille.
Kyllä, ja sitten siinä oli tämä kysymys tästä suhteellisuusperiaatteen, että onko mahdollista näissä osto-ohjelmista poiketa tästä pääoma-avaimen mukaisesta jakoperiaatteesta, ja tämä oli yksi keskeisiä huolia, joihin sitten tämä perustuslakituomioistuin otti kantaa.
Kuten huomaatte, hyvät kuulijat, tämä on erittäin seikkaperäistä keskustelua, mutta siis tässä kierretään kuin kissa kuumaa puuroa tätä yhtä kysymystä, ja sehän on tämä Saksan kysymys. Se tuntuu nyt olevan se ankkuri myös tässä Suomen poliittis-juridisessa EU-keskustelussa.
Kyllä, ja ennen kaikkea kysymys siitä, että onko Saksa ikään kuin muuttanut tätä talouspolitiikan pitkää linjaansa, joka usein tulkitaan siten, että Saksan talouspolitiikan ytimessä, varsinkin EU-tasolla, on vahva pyrkimys sääntöperustaisuuteen, vahva yhteisvastuun välttäminen sekä tiukka eroraha- ja finanssipolitiikkaan. Ja nyt on oikeutetusti totta kai kysytty, että onko tästä, että miten luonnehtia tätä Saksan nykyistä positiota, jos se on näiden erilaisten ratkaisujen myötä päätynyt hylkäämään monet näistä keskeisistä poliittisista periaatteista. Ja itse näen, että niin kuin avain tämän Saksan aseman ymmärtämiseen kuitenkin löytyy yhä edelleen siitä tietynlaisesta niin kuin pitkän linjan ordoliberaalista perinnöstä, mutta ei niinkään suhteessa sellaiseen sokeaan sääntöperustaisuuteen, vaan ajatukseen siitä tämän EUn kilpailuympäristön säilyttämisestä, joka on myös yksi näitä niin kuin ordoliberaalin ajattelun hyvin keskeisiä periaatteita. Eli on noussut myös koronakriisin aikana huoli siitä, että jos tätä elvytystä tehdään vaan kansallisesti, niin se johtaa tilanteeseen, jossa ne maat, joilla sattuu olemaan finanssipoliittista liikkumavaraa, ne tulee pelastamaan omia yrityksiään, isot maat tulee pelastamaan omia yrityksiään, ja tätä elvytystä tehdään tavalla, joka sitten ei palvele EUn kokonaisetua esimerkiksi digitalisaation kehittämisen osalta, ilmastonmuutoksen torjunnan osalta ja näin edelleen. Joten näen, että kyllä tämä Saksan kanta, vaikka se näyttää siltä, että siinä ollaan luovuttu tai ainakin horjuttamassa osa näistä keskeisistä periaatteista, niin kuitenkin noudattelee tätä pitkän linjan tavoitetta tämän kilpailuympäristön tasaisuuden varmistamisesta ja huoli siitä, että tämän sisämarkkinoiden yhtenäisyyden varmistamisesta ja huoli tämän asetelman murtumisesta on Saksassa hyvin keskeinen.
No miten sä Timo arvelet tätä kysymystä siis siitä, että onko tämä kertaluontoinen ratkaisu, tämä elpymisrahasto, vai onko nyt tehty tällainen ikään kuin presidentinkin pelkäämä tulkinta perussopimuksesta, joka sitten niin kuin muuttaa jatkossa asioita pysyvästi, ei kertaluontoisesti?
No kyllä mä itse näen, että tätä keskustelua käytiin jonkin verran, varsinkin Saksassa, ja siellä niin kuin tämän koronakriisin alkuvaiheessahan pöydällä oli myös vaihtoehtoja tai esityksiä sellaisista eurobondeista, joissa olisi luotu tämmöinen niin kuin pysyväisluontoinen ratkaisu ja luotu euroalueelle käytännössä niin kuin uusi institutionaalinen rakenne tämän tyyppisten eurobondien liikkeelle laskemiseen. Ja kyllä mä näen, että tämä ratkaisu, joka sitten saavutettiin pohjimmiltaan Ranskan ja Saksan välisenä kompromissina, niin sen ytimessä on vahvasti ajatus tästä kertaluontoisuudesta tai pikemminkin siitä, että tässä ei merkittävällä tavalla kosketa tämän euroalueen institutionaalisiin rakenteisiin. Ja varsinkin niin kuin Saksan kontekstissa, niin kyllä tämä kertaluontoisuus oli keskeinen ikään kuin oikeutusperusta julkisessa keskustelussa. Ja kuten sanoin, niin tietysti me ei tiedetä tulevaisuudesta, mitä se tuo tullessaan, mutta että jos tällaista pakettia tehtäisiin, niin komissiolla tai yhdelläkään euromaalla ei ole oikeutta sitten ikään kuin laskea liikkeelle EUn puolesta tämmöisiä velkakirjoja, vaan jatkossakin vastaavaan tyyppiset ratkaisut, jos niihin päädyttäisiin, niin se vaatisi kaikkien EU-maiden yksimielisen hyväksynnän. Ja ehkä sen kysymyksen voisi tavallaan kääntää niin, että kun me ollaan kuitenkin luotu Euroopan tasolle näitä poliittisia instituutioita ja laitettu niihin paljon poliittista pääomaa, niin miksi me ei myöskään hyödynnettäisi sitten niiden vakautta ja tätä poliittista pääomaa tämän tyyppisten kriisien koittaessa. Ja tämä on ehkä sellainen näkökulma, joka on jonkin verran myös jäänyt varjoon.
No tuossa sen verran vielä tähän Niinistön suurlähettiläspäivien puheeseen, kun siinä oli niin pitkä litania näitä no bailout-sääntöjen hylkäämisiä ja muita vastaavaa pettymystä tähän hänen mielestänsä vääränlaiseen talouspoliittiseen tiehen, siis presidentin mielestä vääränlaiseen, niin siinä oli kuitenkin sitten myöskin sellainenkin ajatus siitä, että entäpä jos kun tiedämme sen, että Euroopan unioni on Suomelle niin kuin turvallisuuspoliittisesti, ulkopoliittisesti tärkein ankkuri, niin jos tämä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka etenee unionipuitteissa, niin roikkuisiko se siis mahdollisesti sitten tällaisten löysien juridisten tulkintojen varassa, niin mielestäni tässä oli yksi presidentin huolen ytimistä.
Kyllä, ja ehkä nyt jos ajatellaan niin kuin näitä viime vuosien turvallisuuspoliittisia tulkintoja, niin tätähän käytiin Ranskan terrori-iskujen jälkeen tätä keskustelua siitä, että mikä on tämän solidaarisuuslausekkeen varsinainen tulkinta, ja sitähän sitten tulkittiin eri Euroopan maissa hieman eri tavalla. Että käytännössä tietysti kaikki antoi sitten apua Ranskalle, mitä Ranska tässä tilanteessa tarvitsi, mutta kyllähän näiden turvallisuuspoliittisen doktriinista ei ole testattu juurikaan missään vakavassa sotilaallisessa konfliktissa, ja se luonne on kyllä avoin. No mä en ehkä ihan niin kuin, en ehkä itse osta tätä argumenttia ihan täysin siltä osin, että tässä olisi kyse ikään kuin symmetrisestä tilanteesta, että kasvu- ja vakaussopimuksen rikkominen, se johtaisi sitten tulevaisuudessa sääntöjen rikkomiseen jollain muulla alalla, koska tässä on kyse hieman erityyppisestä sääntökokonaisuudesta. Ja pikemminkin uskon, että keskeinen uhka Euroopan unionin yhtenäisyydelle myös turvallisuuspoliittisessa mielessä on pikemminkin sellainen solidaarisuusvaje, joka on syntynyt ei pelkästään eurokriisin kautta, mutta myös pakolaiskriisin kautta. Ja nyt ehkä vaarallisesti myös on syntymässä osin tähän Valko-Venäjän tilanteeseen liittyen, jossa sitten yksi maa eli Kypros on näyttänyt vetäytyvän tästä yhteisestä uudesta pakoterintamasta. Ja itse näen, että se on ehkä hieman kaukaa haettu tulkinta, että esimerkiksi tämä EKP:n osto-ohjelma tai sitten EVM:n perustaminen tai joku muu talouspoliittinen ratkaisu, jossa sääntöjä on tulkittu uudestaan, että se suoraan tarkoittaisi sitten tämän sääntöpohjaisen yhteistyön hapertumista myös muilla alueilla.
Tämä oli enemmän teoreettinen puheenvuoro.
No mä ajattelin, että se on enemmän teoreettinen huoli, ja jos me katsotaan ylipäätänsä niin kuin kansalaisten luottamusta EU-yhteistyöhön, niin kyllähän eurokriisi oli merkittävä kolaus sille, mutta se ei välttämättä liittynyt niinkään ikään kuin tähän juridiseen puoleen tai niihin juridisiin ongelmiin, joita nämä monet ratkaisut epäilemättä sisälsivät. Varsinkin nämä ensimmäiset pelastuspaketit, jotka tehtiin hyvin nopealla aikataululla ja hyvin niin kuin juridisesti ongelmallisin perustein, vaan ennen kaikkea siihen, että nähtiin, että EU ei tee tarpeeksi. EU-maiden välillä ei ole tarpeeksi solidaarisuutta, ja nämä ongelmista kärsineet maat jätetään oman onnensa nojaan. Ja ehkä itse katson tilannetta enemmän siitä kannalta, että EUn keskeinen uhka on tämä solidaarisuusvaje, jonka nämä toistuvat kriisit on synnyttäneet. Ja pikemminkin ehkä tämä koronaelvytys on esimerkki kehityksestä, jossa EU-maat on kuitenkin pystyneet osoittamaan toisiaan kohtaan solidaarisuutta.
Niin, sehän oli nimenomaan se pointti tässä toiminnassa.
No joo, tietysti, että niin kuin solidaarisuudella sinänsä julkisessa keskustelussa ei välttämättä ollut kovin merkittävää asemaa, että kyllähän nämä puolustajatkin on pääosin vedonneet sitten taloudellisiin seikkoihin, esimerkiksi tähän sisämarkkinoiden yhtenäisyyteen tai sitten vientimarkkinoiden elpymiseen ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Tämä solidaarisuus on vähän sellainen sana, jota on heitelty, että me ei ehkä ole sitä keskustelua edes kunnolla käyty Suomen kontekstissa, mutta kyllä näkisin, että tämä ratkaisu oli kuitenkin enemmän edusti sitten tämän tyyppistä niin kuin yhtenäisyyden ajatusta.
Mutta siellä, mihin korona iski ensimmäisenä esimerkiksi Italiassa, niin kyllä nimenomaan tämä aspekti nousi esiin, että mitä EU nyt tekee.
Kyllä, mutta se nousi ei välttämättä pelkästään vaan tässä koronaelvytyksessä, vaan jo aikaisemmin siinä, että Italia ei saanut näitä tarvittavia tuotteita lääkehuollossa ja myös muita niin kuin sisämarkkinoihin liittyviä ongelmia nähtiin Italiassa. Mutta totta kai kyllä tämä niin kuin solidaarisuuden vaatimus sinänsä on esiintynyt tässä keskustelussa, mutta itse näen, että sielläkin nimenomaan, että miksi tätä elvytystä tehdään EU-tasolla eikä kansallisella tasolla ja miksi juuri tämän tyyppisiin instrumentein, niin kyllä siinä on myös mun nähdäkseni muita perusteita kuin solidaarisuus. Että jos tätä olisi tehty puhtaasti solidaarisuuslähtökohdista, niin silloin esimerkiksi tämä maaliskuussa esitetty ehdotus, Etelä-Euroopan maiden esittämä ehdotus näistä koronabondeista, jotka olisi korvanneet osan kansallista velkaa, jotka olisi ehkä vielä selkeämmin rikkoneet tätä no bailout-periaatetta, niin tämän tyyppiset ideat olisi varmasti kantaneet paremmin. Että kyllä mä näen, että tässä koronaelvytyspaketissa tässä on hyvin paljon myös muunlaisia perusteita kuin vain pelkkä solidaarisuus.
No joo, mutta yksi rintama on kuitenkin olemassa, joka on ollut hyvin yhtenäinen EU27 rintamana, eli se on nimenomaan tämä Brexit-rintama. Mitäpäs uutta, Timo, Brexit-rintamalta? Se on nimittäin niin, että tätäkin sotaa käydään edelleen. Ja nyt tuntuu siltä, että mitäs ihmettä, että kauppasotaako tässä ollaan julistamassa puolin ja toisin, vaiko vain toisin puolin ja kummin puolin?
Kyllä, ja no tietysti se mikä pitää muistaa, että Brexit on tietysti itsessään jo tapahtunut, ja nyt mitä on mietitty tämän vuoden ajan on tämä sopimus tästä tulevasta suhteesta, ennen kaikkea kaupan osalta, koska erosopimuksessa on monista kansalaisten oikeuksiin ja tämän tyyppisiin asioihin liittyvistä asioista päästy sopimukseen. Ja tämä on neuvottelut, jota on käyty nyt tänä vuonna vaihtelevin menestyksin. Tämä koronakriisi on tietysti vaikeuttanut jonkin verran näitä neuvotteluja, mutta niitä on vaikeuttanut myös muut asiat, eri osapuolten omanlaisensa periaatteellisuus, joka on ollut näiden neuvottelujen keskeinen hidastava tekijä. Tietysti Britannian näkökulmasta EU suojelee liiankin tiukkaan näitä omia perusvapauksiaan. Se on liiankin tiukka esimerkiksi valtion tukiin liittyvien sääntöjen kanssa, kun taas sitten EU:n näkökulmasta Britannia haluaa epärealistista sopimusta. Se haluaa sellaista pääsyä sisämarkkinoille, joita EU:n mielestä näin lähellä olevalle valtiolle ei voida antaa ilman tarkempaa ja kattavampaa yhtenäisyyttä näissä sääntelyympäristöissä. Eli EU:ssa on aito huoli siitä, että Britannia lähtisi kilpailemaan tällä omalla sääntelyympäristöllään ja loisi jonkinlaisen sääntelyparatiisin tähän EU:n kylkeen. No, nämä on ne keskeiset kysymykset, joista on sitten väännetty koko kesän, erityisesti valtion tukiin liittyvät kysymykset. Kalastus on toinen keskeinen kysymys. Ja varsinkin tässä viime viikkojen aikana sitten huolta on herättänyt tämä Britannian hallituksen sisämarkkinalainsäädäntö, jossa annetaan hallitukselle merkittävää valtaa näissä Pohjois-Irlannin ja muun Britannian väliin liittyvissä suhteisiin ja kauppaan liittyvissä kysymyksissä. Ja tämä on sitten herättänyt huolta siitä, että onko Britannia enää sitoutunut tämän erosopimuksen ehtoihin ja ylipäätänsä tämmöiseen kansainvälisoikeudellisten periaatteiden kunnioittamiseen. Ja tämä on nyt se suuri luottamusvaje, joka varmasti kaikkein keskeisimmin uhkaa näiden neuvottelujen loppuun saattamista.
Niin, no tätä Johnsonin vetoa siis antaa tämä lakiesitys, joka kumoaisi Brexit-erosopimuksen tietyin Pohjois-Irlannin backstop-järjestelyjen osin. Niin sitähän on rinnastettu siis Saksan rauttakansleri Otto von Bismarckiin tai jopa Adolf Hitleriin. Niin onko tämä nyt ihan ok vai meneekö nämä tulkinnat vähän överiksi jo?
No ehkä tässä ikään kuin taas ollaan kysymys siitä, että totta kai teoriassa, jos mennään hyvin abstraktille tasolle, niin tässä voi olla jotain samaa, mitä tulee kansainvälisoikeudellisten periaatteiden kunnioittamiseen. Mutta tietysti nämä Britannian motiivit poiketa tästä järjestelystä on kyllä jonkin verran ehkä ymmärrettävämpiä myös eurooppalaisesta näkökulmasta. Mutta samalla on selvää, että ne muodostaa uhkan tämän erosopimuksen ja varsinkin tämän Pohjois-Irlannin järjestelyn toteutumiselle. Ja ne liittyy ei pelkästään kauppasuhteisiin, vaan myös muihin Euroopassa hyvin keskeisiksi nähtyihin järjestelyihin, kuten tähän Pohjois-Irlannin rauhansopimukseen. Eli se ratkaisu, joka tässä Brexit-sopimuksen kautta haettiin, niin sehän oli sellainen, että jossa Pohjois-Irlanti kytkettiin hyvin vahvasti osaksi nimenomaan EU-sisämarkkinoita, koska haluttiin, että tätä kovaa rajaa ei muodostuisi Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille. Mutta se tarkoitti myös sitä, että Pohjois-Irlannilla on sitten tässä tulevassa järjestelyssä hyvin erityinen asema suhteessa muuhun Britanniaan. Siinä on erilaisia tullimuodollisuuksia ja Pohjois-Irlanti on myös tässä EU-valtion tukiin liittyvissä säännöstelyssä, niin joutuu noudattamaan vahvemmin näitä EU-sääntöjä kuin muu Britannia. Ja sitten Johnson, joka havittelee tämmöistä uutta teollisuuspoliittista ohjelmaa, johon liittyy hyvin vahvat valtio-ohjauspanostukset talouteen, niin hän näkee tämän sopimuksen nyt näiden poliittisten tavoitteiden esteenä. Ja tässä niin kuin nämä saattaa kuulostaa teknisiltä asioilta, mutta ne on oikeasti tietysti EU:n sisämarkkinoiden näkökulmasta hyvin hankalia asioita, koska EU:lla kuitenkin on ollut luottamus, että Britannia ei lähde sooloilemaan tämän erosopimuksen suhteen ja tarvittaessa totta kai EU sitten joutuu valvomaan tätä ulkorajansa myös kauppapoliittisesti.
Mm. No onko tässä ei hirveän pitkä aika enää tuohon vuodenvaihteeseen ole, niin mennäänkö tässä kohti sellaista aikaa, että EUlla ei ole minkäännäköistä sopimusta sitten Britannian kanssa vuodenvaihteen jälkeen?
No se on vielä mahdollista, että nyt lokakuun loppu on asetettu uudeksi deadlineiksi ja useinhan me nähtiin Brexit-neuvotteluissa, että se vaatii aina tämmöisen päämiestason työnnön, että näitä ratkaisuja saadaan aikaan. Ja tällä hetkellä ainakin Financial Times kertoo, että nyt Britanniassa on juristit lyöneet päänsä yhteen ja kirjoittamassa nyt uutta ehdotusta tästä valtion tukisääntelystä EU:n jälkeen. Ja uskon, että jos näistä asioista päästään sopimukseen, niin se on vielä mahdollista ainakin jonkinlainen sopimus saada aikaan. Mutta on totta kai mahdollista, että tämä tilanne johtaa myös siihen, että vuodenvaihteen jälkeen kauppaa käydään sitä WTO:n sääntöihin.
Eikö Johnsonin esikunnassa tapahtunut myöskin lakineuvonantajien henkilövaihdoksia tämän lakiesityksen antamisen jälkeen?
Joo, siellä näitä keskeisiä, ei pelkästään Johnsonin esikunnassa, vaan hallituksen näitä keskeisiä oikeudellisen neuvonantajia, niin itse asiassa useampikin erosi tämän internal market billin jälkeen.
Ikään kuin protestiksi.
Joo, koska he ei nähneet, että tämän esityksen kautta, niin se olisi tosiaan vesittänyt monet näistä kansainvälisoikeudellisista velvoitteista, ja tämä on kuitenkin monelle hyvin vaikea asia.
Niin, eli siinä mielessä nämä tavallaan Bismarckin kaiut niin ovat etäisiä, mutta kuitenkin kuuluvat, tai siis kuuluvissa.
Kyllä, mutta tietysti, että niin kuin suhteessa niihin kansainvälisoikeudellisiin rikkomuksiin, joita sitten Euroopassa nähtiin 1900-luvulla, niin tämä nyt on ehkä vielä hieman toisen mittaluokan kysymys, mutta totta kai periaatteellisena kysymyksenä niin se, että nimenomaan Britanniasta, joka on yleensä ajateltu olevan mallioppilas tämän tyyppisissä asioissa, nimenomaan kansainvälisoikeudellisessa yhteistyössä, ei välttämättä niinkään EU:n sisällä, niin on yllättävää, että Britannia nimenomaan on sanoo ikään kuin suoraan edustavansa ajattelutapaa, jossa tähän tulee muutos.
No niin, kiitoksia Timo.
Kiitos.
Tästä keskustelusta. En tiedä, mitä tähän toteaisi. Paras kai siterata Aku Ankkaa. Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä.
Kyllä, kyllä.
Näin tänään.
Yes.
Yle Puhe, Politiikka Radio.